kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabe. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kabisa ebila 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 17 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oolmaa mana murtii hidhamtoota dhimma naannoo Amaaraa waa'ee dhimma obbo Taayyee Danda'aatii fi Luba Balaay Mokonnin ajjechaa godina Gondar Kibbaa keessatti raawwatameera jedhame akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu sin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan nu tokkoof qaaduuti. Manni maree nageenya waloo Itoophiyaa roobii kaleessaa ibsa baaseen akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti wal waraansa karaa waliin dubbii siyaasaan furmaata itti kennuun hojiiwwan deebisanii dhaabuu hojjetamaa kan jiran ta'uu isaatiin hidhattoonni humna Tigraay hidhannoo meeshaalee waraanaa hiikkachiisuun hojiiwwan hafan keessaa ta'uu eereera. Manni marichaa ibsa isaa keessatti biyyattii keessatti humna raayyaa ittisa biyyaa irraan kan hafe qaamni hidhatee socho'u akka hin jiraanne heera biyyattii irratti ragga'ee jira jedhe akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhannoo isaanii hiikkachuu akka qabanis ifoomseera. Itti dabaluunis wal waraansichaan namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan deebisanii dhaabuuf hojiin jalqabame furmaata argachuun akka isarra jiraatu ibsuun dogoggoroota darberraa kanneen hin baranne ammayyuu rakkoo walfakkaataa uumuuf kanneen socho'aa jiran dhaabbachuu qabu jechuun akeekkachiiseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dhaaba siyaasaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti hoogganaan damee ololaa obbo Iyyaasuu Tasfaay nagaan tarsimoo paartii isaanii ta'uu himanii hidhannoo hiikkachuunis akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti sirriidhas jedhanii waggaa tokko dura meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkachiifamuun hidhattoonni isaanii baay'eenis kaffaltii deebisanii dhaabbachiisuun alattis akka bittinnaa'an taasifameera jedhan. Akkaataa waliigaltichaattis mootummaan federaalaa humnoota raayyaa ittisa biyyaan alatti humnoota daangaa naannoo Tigraay keessa jiran ni baasa kan jedhu akka tures himaniiru. Obbo Iyyaasuun waliigaltichi hawaasa idil addunyaa duratti mallattaa'e jedhanii gareen gamtaa Afrikaarraa walitti dhufeeru hojiirra oolmaa isaa hordofaa jiras jedhaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa shoroor keessummaadhaan Dr. Wandoosanii fi kanneen galmee isaanii jalatti akka irratti dhiyeesse yookaan immoo himannaa irratti dhiyeesse akka sirreessu manni murtii ajaja kennee ture. Abbaan alangaa garuu dhimma kanarratti gammadaa miti akka irra deebi'ee ilaalamuuf gaafatee jira.
Himannaa galmee Dr. Wandoosan Faa jalatti gochaa shoroor keessummaan abbaan alangaa mootummaa federaalaa himannaa irratti kan baneeru manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa akka fooyyeffatu ajaja kenna irratti namoota gocha yakka himatamtoonni kunneen raawwataniin ajjeefamaniiran maqaan isaanii akka tarreeffamu gaafate irratti abbaan alangaa raagaawwanna jalaa saaxila jechuun falmeera. Himatamtoonni galmee Dr. Wandoosan Faa jala jiran kanneen himannaan shoroor keessummaa gaafa waxabajjii tokko bara 2015 isaan irratti banameeru gochaa shoroor keessummaa isaan raawwatanii lubbuun namoota 217 darbeera jechuun abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesseeru beellama har'a eebila 17 bara 2016 mana murtiitti dhiyaataniin abbaan alangaa iyyata galfateen himannaa isaa akka hin fooyyeffanne ibseeraa jalan abukaatoon himatamtootaa obbo Salamoon Gazzaayeny abbaan alangaa akka sababaatti kan dhiyeeffate maqaa namoota du'aniiranii yoon himannaa irratti tarreesse ragaawwan koo na jalaa saaxila kan jedhuu fi barsiifata hanga ammaatti jiruunis sababa himatamtootaan namoonni ajjeefamaniiran maqaa tarreessuun waan baratame miti jechuun murtoo manni murtii abbaan alangaa himannaa akka fooyyeffatuuf gaafa sadaasa 12 bara 2016 dabarsee ture
akkarra kaasu iyyatan gaafateera.
Abukatowwan himatamtootaan mogama isaaniin seerri maqaan namoota sababa himatamtootaan du'aniiranii akka tarreeffamu dhoowwaa taasisu hin jiru jechuun falmuu isaanii obbo Salamoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manni murtichaa himannaawwan qaama lamaanuu erga dhaggeeffateen boodas dhimmicha irratti ajaja dabarsuuf beellama biraa gaafa caamsaa 12 bara 2016tti qabateera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaatti wixata darbe kana wal waraansa humnoottan faannootii fi humnoottan mootummaa gidduutti taasifamaa tureen namoonni nagaan shanii ajjeefamuu isaanii maatiiwwan isaanii himanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Wixata darbe gaafa eebila 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaa aanaa iste ganda agoonaa jedhamu keessatti wal waraansa humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaa shan ajjeefamu maatii fi namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii obbo Atnaaf Waalalliin ta'uu sagalee Ameerikaatti himan mucaan isaanii durbaa kan umuriin ishee 12 imma beet Atnaaf kan jedhamtu lagaa bishaan waraabdee osoo galtu humnoota nageenyaa mootummaa rasaasaa rukutamtee duuteetti jalan. Namni biraan jiraataa ganda kanaa ta'uu ibsan obbo Ababaaw Makuraa guyyaa sanatti ganamarraa kaasee sagalee dhukaasaa dhaga'uu isaanii himanii namoonni iddirii isaanii keessa jiran ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru. Namoonni biroo maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanis wal waraansa guyyaa jedhametti ture kanaan manneen jireenyaa namootaa gubachuullee himaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun baar daarraa Aster Misgaanawutu gabaase.
Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa keessatti mindaan barsiisotaa ji'a 2 olii fi waan hin qabnamnee fi ji'a eebilaatii jalqabee baruumsi dhaabbachuun isaa beekamee jira. Akka dura taa'an waldaa barsiisota bulchiinsa kibba Itoophiyaa obbo Amaanu'eel Paawuloosii sagalee Ameerikaatti himanitti godina Walaayittaa keessa barsiisonni 16,700 ta'an keessaa kanneen aanaalee 20 fi bulchiinsa magaalaa tokko keessa jiran mindaan isaanii hin kaffalamneef paartiin mormituu sochii biyyaalessaa Walaayittaa dhimma mindaa hojjettootaa ilaalchisuudhaan ibsa kenneen magaalaa Sooddootii alatti aanaa sana keessatti hojjettoonni mootummaa ji'a bitootessaa irraa kaasee akka mindaa isaanii hin argasne ibsee jira. Dhimma kanarratti hangaa'ota godina Walaayittaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo balaa xiyyaara Itiyoophiyaa Booyingii Maaksii 737 irratti bara 2019 qaqqabeen namoonni maatiin isaanii jalaa miidhamanii haqa nu barbaachisu argachuu hin dandeenye jechuudhaan mootummaa Ameerikaa gaafachaa jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Balaa xiyyaaraa Booyingi 737 Maaks bara 2019 Itoophiyaatti mudateen namoonni maatiin isaanii balaa sanaan jalaa du'an mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Booyingiin seeratti dhiyeessuun haqa isaanii akka mirkaneessuuf gaafatan. Maatiin miidhamtootaa kunneen dameen haqaa himannaa yakkaa dhaabbata Booyingi irratti deebisee akka banus gaafataniiru. Booying bara 2021 walii galteerra gaheen himannaa qaamoleen seera baasan kanneen Maaks raggaasisan gowwoomsuun himatamurraa akka of qusatu taasiseera. Kunis maatii imaltoota du'anii waliin waliigaltee icitiin taasisuu irraan kan ka'e yommuu ta'u maatiin namoota Itoophiyaatti balaa kanaan du'anii garuu dhaabbatichi mana murtii federaalaa kutaa Teeksaas bakka himannaan kun itti banametti ministira haqaa irratti dhiibbaa taasisuu itti fufaniiru. Roobii darbe kana qondaalonni ministira haqaa maatii miidhamtootaa waliin wal ga'uu kan himan yommuu ta'u maatiin miidhamtootaas wal ga'ii kanaan booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin ministira haqaa irraa mufannaa qabaachuu isaanii himaniiru. Zipooraa Kuuriyaa balaa xiyyaaraa kanaan abbaa ishee Joosef Kuuriyaa kan dhabdeettu erga qondaaltota ministira haqaa waliin dubbannee booda baay'een abdii kutadheeraa jetti. Abukaatoon maatii miidhamtootaa Paawul Kaasel ministirri haqaa bara kana himannaa Booyingi irratti dhiyaate kuffisuuf kan socho'u yoo ta'e himannaa isaanii akka itti fufan dhaadataniiru. Balaa xiyyaarota Booyingi Maaks 737 bara 2018 Indooneeziyaatti fi bara 2019 Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 346 darbeera. Booyingi roobii kaleessaa akka beeksisetti kurmaana jalqabaa kanatti galiin isaa gadi bu'u
isaatiin doolaara miiliyoona 355 dhabuu isaa ibse. Kunis yeroodhaa yerootti nageenya xiyyaarota isaa irratti qorannoon taasifamu dabalaa dhufuu isaarraa kan ka'eedhaas jedheera.
Hayyee har'ammoo ammamoo gara gabaasagalee keenya biraatti darbina. Oduun kanumarra raawwata muddee darbee kaasee kan to'annoo poolisii federaalaa jala jiran deetaan ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'a mana murtii federaalaatti dhiyaatanii jiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee VOA'tti akka himanitti manni murtii federaalaa Lidataatti argamuuf irratti abbaan Alangaasii har'a himannaa isaa obbo Taayyee irratti dhiyeessee jira. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba. Dhimma kanarratti waliin haacaqasnu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan to'annaa jala jiran irratti har'a abbaan alangaa mootummaa himannaa baneetu jira. Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee VOF dadhacha mana murtii federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa irratti himati sadii obbo Taayyee irratti dhiyaachuu himu.
Egaa ani har'a jalqabaaf har'an dhiyaatte Taayyee wajjini. Har'aa himanni dhiyaate himata sadii ture. Himata kanani dubbisame tokko diina wajjiniin waliin ta'uun diinaaf olola karaabanuu yookaan immoo akkaataa seera yakkaa keewwata 251 fi inni tokkommoo keewwata 257 inni tokkommoo meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudha. Kan kanaan dura poolisii irratti odeeffamaa ture ala jechuudha. Amma himanni dhiyaate kanumanni feesbuukii irratti barreessaa ture sana bakka himanni dhiyaate isumattu dhiyaate.
Dr. Tokkummaan maamilli isaanii kibxata darbe kana bakka Abukaatoo fi maatiin isaanii hin jirretti dadhachaaf dhiyaachuu himanii abbaa murtii dadhachaasii har'atti Abukaatoo duukaa akka dhiyaatan ajajuu eeranii jiru. Dadhacha mana murtii federaalaa Lidataa har'aa irrattis obbo Taayyee irratti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamu dabalatee wanti irra ga'e jedhame dadhachaaf dhiyaachuu Dr. Tokkummaan ni dubbatu.
Nutis mirga Abukaatoo wajjiniin wal dubbisuu, mirga maatii isaa, abbaa amantii isaa arguu akka qabu kaasnee dubbanne. Akkasumas haalli qabiisasaa mana dukkanaa keessaa yookaan mana qofaatti nama tursuun dhiibbaa mataa isaa qaba. Fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa akka qabu ibsine manni murtiis aduma kanaan kan qajeeffate bitaa mirga irraa yaada fuudhee booda. Har'aa booddee Abukaatoonnis akka dubbisuu danda'an, maatiinis, ijoolleenis, abbootiin amantaa fi hiriyoonnis akka dubbisuu danda'an gala murtii kennee akkasumas namichi kun qofaa isaatti hidhamuu qabu namoota warra kaa wajjiniin akkuma hidhamaa warra kaanitti ilaalamuu akka qabu. Namoota wajjiniin hidhamuu akka qabu qophaa turuun dhiibbaa kan jala muree kun poolisii federaalaa akka kanan goone jedhee jala murtii kennee mirgoobii fi mormii masarratti qabaanne yoo qabaattan jedhee mormii qabna ilaallee mormiin qabaachuu keenya himata isaa dubbifnee sinitti bina jennee isa kana dhaggeeffachuuf bila 24tti beellamame jechuudha.
Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa ammas abbaa warraa isaanii Finfinnee naannoo Meeksikoo qofaa isaanii harka poolisii federaalaa jiraachuu himu.
Guyyaatti tokko kan dhaqnu yaa'uu wanni baay'een manaa buqqaa fi maal kunis rakkoodha. Guyyaatti tokko humna dhaqnee ilaalla. Akkaawuntiin keenyallee cufaadha. Gaammaasitti wanni ittiin sochoonis deeggarsu uummataatiin guyyaatti takka dhaqnee nama laalla. Sa'aatii gabaabsiisaatti jechuudha.
Dhimmi maatiin obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuu fi herreegi baankiillee irratti gurguramu kan maatiin himataa turan dadhachaa irraa irratti ka'uu Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee eeranii abbaan murtii dadhachaasii dhimmichi iyyata barreeffamaatiin akka dhiyaatu ajajullee himanii jiru. Mudda keessa to'annoo jala kan ulfaman obbo Taayyee Danda'aa haga yoo namaaf dadhachaaf dhiyaachuu dhaban waan jedhuuf ammoo abbaan langaa mootummaa dhiyaate dhimmichaaf deebii quubsaadha jedhamu jedhan akka hin eerrellee himanii jiru. Deetaa ministeera nagaa duraanii kan turan obbo Taayyee Danda'aa muddee 11 bara 2023 to'annaa jala kan oolanii turan yoo ta'an gurraan ala darbees caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaasuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ammas waa'ee dhuma mana murtii kanarra jirraa karaa seeraan alaa doolaara daddabarsuudhaaf yaalaa turan jedhamanii shakkamanii kan to'annoo jala oolfamanii itti aanaa hojii gaggeessaan waldaa ortodoksii waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin roobii kaleessaa eebila 24 bara 2024 yeroo lammaffaadhaaf mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Tujubee Horaa dhimma kanarratti abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'anii obbo Tulluu Baayisaa dubbistee gabaasattaan qindeessitee jirti kunooti.
Adeemsa mana murtii jiru hordofuuf kan isaan faana mana murtii turan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa adeemsa mana murtichaa kaleessaa akkasumas yakka isaanitti shakkamanii to'annaa jala oolan nuuf ibsaniiru.
Irratti dhiyaanne agamaatti shakkiidhaan kan qabamanii shakkiin sunis kan jedhu sanada kan dookumentii sobaa fayyadamanii maallaqa Afrikaa baasuudhaaf yaalii taasisanii kan jedhudha. Waliin jalatti kan irratti dhiyaate shakkiidha kun kanaan qabamanii qoratamaa jiru.
Yakka seeraan ala maallaqa daddabarsuun shakkamanii to'annaa jala oolan maallaqi kun eessatti dabarsamaa ture? Isaanoo attamiin kana keessa seenan? Abukaatoon isaanii obbo Tuuliin akkas jedhu.
Maallaqni kun tokkoffaa xalaadha qabataniiti kan deeman namoota qeessisitti dhiyeenya qabantu inni darba. Afrikaa Yuuniyeniini namoota wayiitti maallaqa dabarsee isaan immoo mana amantaa fi miidiyaa mana amantaa gargaaruu barbaadu waan ta'eef inni immoo beekamtii waan qabdaniif namni waan ittiin kabajuuf inni kun dafee akka nu wariifatu asitti nu argama jedhaniiti kan dhaqanii. Isaan xalayaan sun poostaadhaan saamsamee kan jiru qaasisiin keessa waan jiru sinilaallee kan baatee dhaqeessi yeroo warra ka'anii boodarra erga dubbiin kun maallaqni kun ba'uu hin danda'amu maallaqni kun kan ba'uu danda'u miti jennu warri baankii erga simaniiti isaan xalayaan sana ijumaan ilaalan malee xalayaan sun tuuritiin qaqqabnee isaanitti hin kenname garuu akka isaan ilaalanittis akka poolisiin ibsattis ergaa maallaqni sun keessaa haa ba'u jedhame kan gamtaa Afrikaati garuu. Dara namoota sadiitti ta'uunsaa sadiitti haa darbuudha jedhamee xalayaan sun hin barreeffame garuu xalayaa sanarraa maqaan qaasisiin hin jiru kan mana amantaas hin jiru isaa wajjin kan wal qabate tokkollee hin jiru. Fuudhee deemu xalayaa sana namoota isaanitti dhiyaatantu isaan goomsanii kun Afrikaa Yuuniyeniin nu gargaara nuti immoo maallaqa kana fuuneeti ittiin mana amantaa fi miidiyaa kana gargaara. Jalaa tursiisanii kanaaf yoo waan isin beekaniif isin nama beekamu waan taatanii dafanii akka nu raawwatamu jedhanii immoo xalayaa dhumti kun iyyuu dhugummaa isaa nuu mirkaneessitu dhabbee naannee mana amantaa ittiin gargaaraa jedhaniiti jaljabee wal ga'ii irraa bahu otoo isaan yeroo fudhatanii itti yaatiin namoota hinton mari'atiin jaljabtiidhaan dafanii inni dhaganii as keessa galchan malee isaa waan beekan hin qaban.
Lubi balaa'e harka keessaan qaban erga ta'ee kan isaan to'annaa jala oolaniif maaliif akka ta'e abukaatoon isaanii obbo Tuuliin innaa ibsan.
Hojiin deemanii kun booristaansa isin gargaarsa mana amantaatiif oolaa jennaan isaan immoo abbaa amantiiti. Mana amantiif hin hoogganu kanaaf isaan ittiin gargaaraa waan ta'eef maallaqni kun akka dafee darbuuf dhugoota warri baankii dafanii kan raawwataniif. Miti ka fuudhanii deema malee isaanii miti ka fuudhee deemu dogoggoraniiru bakka sana deemuun isaan turre dhugaadha. Isaanii wanti dubbatu tokko iyyuu hin jiru. Booddee dhumarratti baankiin talaan kun talaa sirrii miti gaafa jiru warri fuudhanii deeqan sun maal gahanii akka nama bilbila dubbisuun fakkaatanii dhabanii milikan. Isaan qabamaniif iyyuu kaasii balaayi kan poolisoota waan fudhatanne gaafa jira sana qaban isaanuma qabanii isaanuma to'atan malee namoota sanatti miliqan jechuudha. Akkiin gahanii akka maallaqni sun akka hin baane gaafa baran.
Guyyaa kaleessaa Lubi Balaayi irra deebii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii obbo Tuuliin ibsanii adeemsi mana murtii sanaas maal akka ture akkasitti ibsan.
Poolisiidhaaf guyyaa qorannoo torba kennamee ture gaafa dura inni dhiyaatee jecha amantaa fo'aatti akka irraa fuudhee ragaas akka dhagee sana adda addaa sanaduma qabame sana iyyuu sana foorensiitti ergee qorachiisaa akka jiru xalayaa adda addaa baankiidhaaf waajjiraalee adda addaatiif barreessee bu'aa isaa eegaa akka jiru ibsee dhaafaa hojiin ragaa dhaga'u namoota dhimma kanaan shakkaman gara nama jahaa jiraa isaan barbaadan qabutti qorannoo adda addaa hanga geggeessutti mana qabeenya balaa gaafa sagattaamus suquuqqii tokko waan argameef waa'ee sanaa hangan qoradhutti. Yeroon dabalataa na barbaachisanaaf haa kennamu waan jedheef gama abukaatotaatiin immoo isaan hin jedhanii qoranna geggeessuun hin barbaachisu dhimmi mana hidhaa keessa isaan tursiisuu danda'u hin jiru dhimmi poolisiin jedhu kun isaan ala ka'anii qorachuu ni danda'a. Kanaafu mirgi wabii akka eegamu jedhanii abukaatonni gaafatanii turanii manni murtiis isaan mirga eegala ga'ee booda qonnaa dabalataa guyyaa saddeetisiidhaaf jennee gaafa miyya afur bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa ganama sa'aatii sadii walakkaa irratti beellamanii jira jechuudha.
Lubi Balaayi dhimmatti shakkamaniif ilaalchisee mana murtiif kan isaan himatan jira obbo Tuuliin deebii kennaniiru.
Isaan manni murtii gocha kana raawwatamu raawwanne jedheen gaafanne qorannaa irratti dur isaan kaasanii maalumaaf dhimmi kun hojii waliin qabatu waan qulqulluudha. Dhimma kana ilaaluudhaaf kan dhaqee malee bakka kanatti wanti akaawuntiin koosatan jiru isa irraa darbu irratti isatti darbu keessatti maqaan kiyyeessi jiru maqaan mana amantaa kiyyeessi jiru. ilaalle miti namoota dhimma kana raawwatan ala qabsiisuudhaaf poolisii gaafa waamu poolisiin isaan jala miliqanii deemanii ani nama qulqulluudha keessaa waa tokko gahee tokkoyyuu hin qabu fayyaalummaa kiyyatti fayyadamanii kana nagatti raawwatan kan jedhe dhibbatanii jira.
Obbo Tuulii Baa'isaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Akkasumas ulfaata.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Qophii fayyaati. Magaalaa Adaamaa keessatti kan argamu wiirtuun otiizimii Beetelii erga hundeeffame waggaa 16 yommuu ta'u, yeroo sana daa'imman karaa irratti gatamanii walitti qabuudhaan gargaaraa ture. Waggaa 9 as immoo ijoolleewwan haalli otiizimii jedhamu isaan muudate simatee tajaajila adda addaa kennaafii jira. Bu'uuristuunii fi daayireekteerri wiirtuu kanaa kan ta'an aadde Gannati Nugusee Gurmuu jaalladni gammadaatii wajjiniin waa'ee hojii isaanii dubbatanii jiru. Ittaanee isinii dhiyaata waliin caqasu.
Otiizimii erga jalqabnee waggaa 9 garuu isa duraa daa'imman gatamanii argaman kana guddisna erga isa jalqabnee waggaa 16 isaan keessaa ijoollee otiizimii qabanii nu qunnamnaanii gara otiizimiittis dabalataan banne jechuudha. Kanaafu waggaa 9 erga jalqabne otiizimii kan otiizimii waliin jiraatan ijoollee 40 qabna. Kan guddisnu immoo addatti ijoollee 40 qabna. 80 walii gala.
Giddugalli keessan kun ijoollee kana barsiisee mana warraatti ergamoo ofuma bira ka'a.
Ijoolleen 40 waliin jiraatan kan guddisu isaanii. Ijoolleen 40 otiizimii waliin jiraatan garuu kan guddisu keessaa ijoolleen lama achi keessa jiru gara dhaabbata keenyaatti deebi'u. Kanneen garuu gara maatiitti deebi'u guyyaa guutuu achitti oolanii. Tiriitimentii teeraappii adda addaa kennameeti gara manaatti galu. Warri isaanii irra caalaan akka qalleeyyii haadholee abbaan warraa gatee kan deeme kan asiitti irra harki caalaan jechuudha.
Simbira gaafa dhufanii gargaarsa akkamii laattuuf?
Simbira waggaa dhufanii haakimaatitti ergina. Haakima kan daa'immanii jechuudha. Amma otiizimii sanis adda baasnee isaan daawwitiinis adda baasnee fi. Tiriitimentii kan akka ispiich teeraappii, okkupeeshinaal teeraappii, akkaadaamik, laayif iskiil tireeniing immoo kan kenninuufi jiruu of danda'uu jechuudha. Haala uffata isaanii uffatan, haala nyaata isaanii beekaniitti nyaatan, haala mana fincaanii kanalleen itti barani kookoo irraa gara mana fincaanii, daayiparii irraa gara kookoo akkasitti kana fa'a kan isaan barsiisnu. Ijoolleen tokko tokko iskiilii adda addaa kan akka aartii fa'aa, muuziqaa fa'aa kan qabu ni jiru. Haaluma gaaffii ijoollee finlaalleeti ispiichii kan barbaachisu ispiichii irratti sagantaan ba'ee fi sagantaadhaan kan isaan wal hubachaa jiru jechuudha. Barumsa akkaadaamik qubeellee lakkoofsallee wanna adda addaa finfaziniidhaan barreeffamaan wal hubunaa jirra.
Namoota gaajoollee kana barsiisan. Ofii isaanii waa'ee waan sanaa warra baratanidha.
Namoota warra saayikoolojii baratan dandanaa ispeeshaal niidii kan baratanis walumaan isaaniif achitti qacaramanii garuu barsiisonni kan kunuunsanillee tireeniingii gabaabaa kennineefi jechuudha barumsa qaban irratti nutis walumaan hojjannaa karooras walumaan baasaa firii argamellee walumaan madaallee karoora biraa. Kan ji'aa kan turbanii akkasitti gooneeti haala saniin wanti kan godhamu. Ta'anis saayikoolojistiidhaas kan fayyaatis wanna adda addaa barattee hojuma kanaaf jedheetoo haala saniin isaan sabdee goonee kan waliin hojjechaa jiru.
Isiniin yaada keessan gara ijoollee otiizimii qaban kana simachuutti kan sin geesse maal?
Ijoolleen ani guddisu hundinuu gatamanii kan argamaniidha. Daa'imti gataltee argamtee oggaa nyaalu rakkoo adda addaa qabdi. Rakkoo dhukkubaa hippitaatasii ni qabdi, maalaariyaa ni qabdi. Gara dhukkuboota 5 gurguddaa isheerra jira mana yaalaa baadeessuun jechuudha. Amma yaalamtee garuu otiizimiin kun adda hin baafanne waan ta'eefi wanna adda ta'een kala sanarra arginaan ishiidhaaf. mal adda adda barbaadi jalqabe jechuudha. Amma ani wanti kun jenne oggaa ilaalu otizimii ta'uunsaa hin barre carraaqa baay'ee booda jechuudha. Intalli kun mana taa'uu hin qabdu barumsa argachuu qabdi. Isatti nuti Adaamaa jirra magaalaa kana keessatti eessaa arganna jennee baay'ee barbaanne argachuu hin dandeenye. Finfinnee deemne Finfinneenis namoota baay'eedha wajjin jirtiirra kan jiru. Kanaafuu iddoon hin jiru jedhan jechuudha. Ani duraani ogummaan kiyya barsiistuu haayiskuuliin ture intala kanaaf mala tokko barbaaduu nagar jira jedheetani waa'ee otizimii kana dubbisuu jalqabe wanta adda addaa jechuudha googileerraa wanta adda addaa argadhe haaluma sanii intala kiyya kana asumatti barsiisa manuma keessatti barsiisa jedhee jalqabe jechuudha. Amma haala sanii hoogganaanu ishii qofaa miti namni biraallee ni jira ta'a. Kanaafuu maaliif nama lamas ta'e sadiis ta'e ishii wajjiniini kompeer gochaa hojjechuuf gatiin ishiidhaaf kaffalu kuni namni biraallee qotoo itti fayyadame jedhee kanini namni biraa galmaa'ee akka na bira dhufee ijoollee isaanii na bira oolchanii ishii wajjini akkan isaan barsiisu haala kanaan kanii jalqabe jechuudha. Na jalqabnu ijoollee torbaayyuu annaawunsii goonee kiliinikii fa'aa deemnee ijoollee rakkoo akkanaa ogaa qabaatan fidaa jennee wanni goone ijoollee torba arganne ishii wajjiniin jechuudha. Haala kanaani gara otizimiitti kan deeme malee duraan waa'ee otizimii wanta tokko hin beeku. Nagaammaatitti ijoollee tiriit goone keessa gara ijoollee torba gara mana barumsa foormaaliin kan galan ni jiru. Fooyya'anii. Gara adda addaatti gara ogummaatillee kan ce'an ni jiru.
Egaa deemsa kana hundumaa keessatti rakkoon isin qunname maayini?
Ilaalchi nama salphaa miti hubannoon kennamu ga'aa miti kuni nu hubataa kuni immoo nu hubatu gargaarsi gaya mootummaatii miti namootna inni ilaalu abbootii qabeenyaalleen ogaa itti deemnis baay'ee nu hubatani amma garuu. Miidiyaa adda addaatiin waa'ee otizimii haasawamaa jira. Inni guddaan rakkoo kan ta'e rakkoon faayinaansii hojjettoota kanaaf wanti kaffalamu manalleen duraan kiraa baay'ee kaffalaa jiru. Amma garuu kan bulchiinsi magaalaa Adaamaa kiraa xinnoodhaan mana hiphoodha garuu gahaa miti ijoollee 40 qofa kan wanno jedhu 150 ala jira. Isuma irratti fayyadamaa kan jiru. Wanna adda addaa kan ittiin goonu rakkoo faayinaansii kunu kan qabnu jechuudha. Mootummaanis kanatti xiyyeeffannaatti kennee gargaarsi adda addaa otoo nu godhamee gaariidha jedheetiin amana. Namoota adda addaati kan dhuunfaadhaan kan gargaaru nutis immoo tiishartii fa'a hojjisiisnee isas gurgurree eventii adda addaa buna dassiisuu fa'a koottaa buna dhugaa kan jedhu namoota adda addaa waamne. Akka laalanii fi waan qaban akka nu gargaaran wanta akkanaatiin hojjechaa kan jiru namoota adda addaati kan nu gargaaraa jiru jechuudha.
Adda Gannat Nugusee Gurmuu gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhaan illee.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voaafaanoromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukiitii fi tiwiitara yookaan eksii inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu bulalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin ga'aa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Biraan Haayilu bulaaltonni viidiyoo Girmaa Dagafaatiif Siisaa Shannaa fi ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambaffaa Dumuroodhaaf waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jennaa fi nagaatti bula.